SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ออสเตรเลียเป็นประเทศที่คนจำนวนมากจากทั่วโลกขวนขวายดิ้นรนที่จะมาอยู่จุดนี้ทำให้เหล่ามิจฉาชีพจำนวนไม่น้อยใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกล่อเหยื่อให้มาติดกับคืนนี้เราจะคุยกับคุณน้อยนภาพรหญิงไทยคนหนึ่งที่อ้างว่าเธอถูกหลอกให้แต่งงานปลอมๆกับผู้มีสัญชาติออสเตรเลียเพื่อเอาวีซ่ามาอยู่ที่นี่เสียเงินไปเป็นล้านสุดท้ายต้องกลายเป็นผีไม่มีวีซ่าและชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่วาดฝันไว้คุณน้อยนภาพรให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์จากเมืองไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะตอนนี้นะคะคุณน้อยนภาพรคุยอยู่ในสายกับเราจากเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อย
สวัสดีค่ะ
คุณน้อยเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนคะ
เป็นคนจังหวัดประจวบ
อ๋อค่ะเราก็ได้ทราบมาจากรายการของทางไทย PBS นะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณน้อยมาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็คือว่าได้แต่งงานกับคนที่มีสัญชาติออสเตรเลียแล้วคิดว่าจะได้มาอยู่ออสเตรเลียคือพาลูกมาอยู่ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ใครเป็นคนบอกหรือว่าเป็นคนให้ข้อมูลกับคุณน้อยคะเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเพื่อจะแต่งงานกับคนออสเตรเลียแล้วจะได้มาอยู่ในออสเตรเลียกับลูกอะคะ
พอดีมีแบบแม่ลูกคู่หนึ่งอะค่ะเขาเป็นคนที่นี่เป็นคนออสเตรเลียค่ะเขาไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปรู้จักกับแม่แฟนก็เลยชวนพอดีจะให้ลูกสาวมาเรียนเมืองนอกอะค่ะมาเรียนต่อปริญญาเมืองนอกก็เลยเขาก็เลยแบบว่าชวนลองดูไหมมาทีแรกตั้งใจชวนจะทำงานเก็บสตรอเบอรี่ได้วันละ 3,000 บาทไทยพี่ก็เลยสนใจแล้วทีนี้ก็คือจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนลูกด้วยพอได้คุยไปคุยมาเขาก็เลยเสนอว่าแบบนี้ดีไหมคือว่าเป็นจ้างคนที่ออสเตรเลียแต่งงานด้วยแล้วเราจะได้สัญชาติออสเตรเลียแล้วเราก็จะได้ลูกก็จะได้เรียนฟรีแล้วเราก็จะได้แบบเป็นแบบมีเงินสตางค์กินอะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
ก็เลยสนใจ
ค่ะที่บอกว่าคนที่เขามาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนออสเตรเลียนี่เป็นคนไทยเชื้อสายเป็นคนไทยที่ได้สัญชาติออสเตรเลียหรือว่าเป็นคนออสเตรเลียเป็นเรียกว่าเป็นฝรั่งออสเตรเลียค่ะ
เป็นคนไทยอะค่ะแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ได้สัญชาติออสเตรเลีย
พี่น้อยคิดยังไงอะคะถึงได้ไปตกลงปลงใจว่าจะแต่งงานกับคนที่เราก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนแล้วต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยใช่ไหม
คือทีแรกก็คิดเยอะนะแต่ทีนี้ว่ามันมีด้วยเหรอแบบแต่งงานแล้วไม่ผิดกฎหมายประมาณนี้ล่ะเราก็เลยสนใจคือก็คือปรึกษากับแม่สามีอะค่ะว่าจะดีไหมคือเราแค่อยากให้ลูกเราแค่ได้เรียนแต่เราไม่ได้อยู่กับผู้ชายคนนั้นอยู่แล้ว
คุณน้อยก็คือมีลูกมีสามีที่เมืองไทยแต่ว่าอย่างที่เมืองไทยก็คือไม่ได้จดทะเบียนอะไรกันอย่างเป็นทางการ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้คนที่เขามาชวนเนี่ยเขาบอกคุณน้อยยังไงล่ะคะหลังจากนั้นถึงได้มีกระบวนการจดทะเบียนกันขึ้นมาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาด้วยอะค่ะ
เขาก็เหมือนยื่นข้อเสนอค่ะว่าเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นล้านเพราะลูกเรียนปีหนึ่งเรียนปริญญาตรีเสียเงินประมาณ1ล้านเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ต้องมานั่งเสียปีละล้านปีละล้านฝ่าลูกจะจบพูดง่ายก็คือว่าแบบประหยัดไปได้เยอะแล้วลูกอีก2คนก็จะได้ขึ้นมาเรียนฟรีด้วยไง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คล้อยตามเขาไปแล้วเนี่ยเขาให้เราทำยังไงต่อไปคะ
เขาก็แค่ให้เราทำคล้ายๆทำพิธีแต่งงานที่ไทยแล้วก็เขาก็ให้เราแบบส่งเงินให้ผู้ชายมาแบบค่าตั๋วเครื่องบินนะให้ผู้ชายจากออสเตรเลียมาเมืองไทยแล้วก็ทำเรื่องแต่งงานก็ที่เมืองไทยค่ะจดทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี
้แล้วเขาเรียกเงินพี่น้อยไปเท่าไหร่คะ
1ล้านบาทแต่ว่าแบ่งจ่าย
ค่ะแล้วแบ่งจ่ายนี่ตอนแรกจ่ายเท่าไหร่แล้วงวดต่อไปจ่ายเท่าไหร
่ครั้งแรกพี่จ่าย200,000ที่ทำพิธีที่เดินเรื่องที่ไทยแล้วก็เขาก็เลยให้พี่ลองขึ้นมาดูไหมว่าอยากจะเห็นความเป็นอยู่ของคนที่นี่แล้วก็ผู้ชายคนนี้ไหมเป็นเหมือนมาเที่ยวฮอลิเดย์ดู
แล้วเราขอวีซ่าอะไรยังไงอะคะเขาจัดการวีซ่าเป็นประเภทวีซ่าอะไรวีซ่าคู่ครองหรืออะไรยังไงคะ
จัดการเป็นมาเที่ยวค่ะวีซ่านักท่องเที่ยว
แล้วพี่น้อยตอนนั้นเนี่ยทราบหรือเปล่าคะว่าการจ่ายเงินให้คนมาแต่งงานกับเราเพื่อจะได้วีซ่าออสเตรเลียเนี่ยมันผิดกฎหมายของที่เนี่ยค่ะ
พี่ไม่ทราบเลยพี่ยังคิดอยู่ว่าทำไมประเทศนี้เขาดีจังคือเขาเหมือนแบบว่าอะไรก็ได้หรือแบบทำนองว่าแบบถือว่าเราคนเราไม่ได้รักกันไม่ได้รู้จักกันก็ใช้นามสกุลเดียวกันก็ได้ด้วยหรืออะไรประมาณนั้นเราไม่สงสัย
อืมค่ะแล้วตอนที่เขาให้พี่แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วก็แต่งงานกันคือจดทะเบียนทำพิธีแล้วก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของเขาด้วย
ใช
่ตามกฎหมายไทยนี่คือพี่น้อยแต่งงานกับผู้ชายคนนั้น
ใช
่อืมค่ะ
ถูกต้องเสีย
ค่ะแล้วเวลาที่มาที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะคะใครเป็นคนพามาคะหรือผู้ชายคนนั้นหรือว่าคนที่เป็นคนชักชวนพี่ตั้งแต่แรกนะคะ
พอแต่งงานเสร็จผู้ชายคนนั้นก็บินกลับออสเตรเลียเลยที่อยู่เมืองไทยอะนะผู้ชายคนนั้นไปทำเรื่องอยู่แค่ประมาณ7 วันได้มั้งแล้วผู้ชายคนนั้นก็กลับไปแล้วพี่ก็มาขึ้นมาไปออสเตรเลียกับคนที่ติดต่อนะคือเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งอะที่เขาทำเรื่องให้ที่เขาชักชวนนะคะ
แล้วอันเนี้ยเขาเรียกเก็บเงินพี่เท่าไหร่อะคะในการที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวมาที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะจากแม่ลูกคู่เนี่ย
100,000 บาทของพี่คนเดียว
ค่ะ
ของลูกสาว1,000,000 บาท
อ๋อแล้วลูกสาวนี่เป็นลักษณะเขาขอวีซ่าอะไรให้มาล่ะคะ
ขอวีซ่านักเรียนค่ะ4 ปี
แล้วตอนที่พี่มาถึงที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ก็มันก็ไม่เหมือนที่เขาคุยเอาไว้มาถึงก็พี่ก็อยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนก็อยู่แต่ในบ้านเป็นเดือนน่ะ
เขาพามาอยู่ที่เมืองไหนย่านไหนอะไรยังไงคะ
เขาพามาอยู่บ้านเขาอะค่ะที่แคปอะ
อ๋อที่ซิดนีย์แคปพรามาต้า
ใช่ใช
่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาให้พี่ออกไปนอกบ้านหรืออะไรยังไงไหมคะ
ไม่เขาบอกว่าให้อยู่แต่ข้างในบ้านเพราะว่ามันคือเราไม่รู้ทางเดี๋ยวมันจะหลงและอย่างก็คือว่าไม่ให้เราคุยกับใครอ่ะให้อยู่แต่ในบ้านอยู่กับพวกเดียวมูอยู่กับกลุ่มที่ว่าอยู่คนไทยที่มาด้วยกันเนี่ยค่ะ
คนไทยที่มาด้วยกันที่เขาพามาด้วยพร้อมกับพี่น้อยนี่เขาพามากี่คนนะคะ
ก็วันนั้นมันครั้งนั้นมัน7 คนนะมาเที่ยวกันเพื่อนเพื่อนเขานี่แหละมาเที่ยว
คนที่มาพร้อมกับพี่น้อยนี่เขามาเที่ยวกันจริงๆหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่เขามาเที่ยว7 วันแล้วเขาก็บินกลับกัน
แล้วตอนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาให้เราทำอะไรอะคะ
อยู่บ้านอยู่ไม่ได้ทำอะไรสักเดือนนึงอะแหละพี่ก็ไม่ไหวอะเพราะมันไม่มีเงินจะกินไงก็เลยขอแบบหางานเถอะทำหาแบบพอจะมีอะไรที่แบบว่าไหนว่ามาเก็บสตรอเบอรี่ไงเขาก็เลยแบบว่างั้นไปลองไปทำฟาร์มดูเขาก็เลยให้พี่ไปทำฟาร์มมะเขือเทศที่ลิเวอร์พูลมะเขือเทศ
แล้วตอนที่เราไปทำฟาร์มเก็บมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยเราได้ค่าจ้างอะไรยังไงคะเขาให้ค่าจ้างเราไหม
ได้จากนายจ้างโดยตรงประมาณเดียวนะ40-50 ดอลได้40-50 ดอลเนี่ยได้จากนายจ้างเลยเพราะว่าพี่จะทวงพอตอนเลิกงานพี่จะทวงเงินเนี่ยพี่จะแบมือขอตังค์เขาว่าเวลาเลิก17:00 น.น่ะทำได้ประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วหลังๆพี่ไปทำแล้วเงินจะออกทุกวันศุกร์ใช่ปะอาทิตย์นึงอ่ะพอทุกวันศุกร์พี่ก็จะไม่ค่อยได้เจอเจ้าของฟาร์มแหละแล้วคือคนที่พาเราไปเนี่ยเขาก็จะมารับเราทุกวันไงเช้าไปส่ง5 โมงมารับเราแล้วพอทีนี้พี่ก็เริ่มไม่ค่อยเจอเจ้าของฟาร์มแล้วพี่ก็เลยเงินก็เลยค้างก็เลยไม่ได้ตังค์ไงแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทวงให้เขาพูด
ที่ทำงานฟาร์มอะไรแล้วก็ไม่ได้ตังค์อะไรนี่เป็นช่วงประมาณสักกี่เดือนคะนานเท่าไหร่อะ
ประมาณได้เดือนนึงอะพี่เริ่มอยู่ถึง2 เดือนแล้วเพราะว่าวีซ่านักท่องเที่ยวมันอยู่ได้3 เดือนใช่ปะ
ค่ะ
พอเริ่ม2เดือนแล้วพี่ก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเหลืออีกเดือนเดียวพี่ต้องกลับไทยแล้วเงินก็คือยังไม่ได้ปีอะไรเลยเพราะพี่เป็นหนี้ไงพี่ต้องยืมเงินเขามาไงยืมเงินแม่แฟนมา
เรียกว่าไอ้ทุนที่เรายืมมาแล้วเรากะว่าถ้ามาเราจะได้ทำงานได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เขาว่า
ไม่ได้เลย
ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าคะว่าการที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆเก็บผักเก็บสตรอเบอรี่อะไรทั้งหลายนี่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายเนี่ย
พี่ไม่รู้ทีแรกพี่ไม่รู้พี่คิดว่าเหมือนกับว่าทำได้พี่คิดว่าเหมือนก็ทำได้เพราะเป็นเมืองฝรั่งไงเมืองนอกเงี้ยคนไทยทำงานได้พี่คิดว่าทำได้ไงพี่ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายเขาเพราะเป็นแค่นักท่องเที่ยวคือเราต้องมาเที่ยวไงทีแรกพี่ไม่รู
้หลังจากนั้นเนี่ยพี่บอกว่าตอนหลังเนี่ยพี่หนีออกมาจากคนที่พาไปอยู่ที่บ้านพาไปอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงคะ
พอได้2เดือนจะเข้า3เดือนวีซ่าใกล้หมดเขาก็เลยบอกว่าพี่น้อยอยากอยู่อีกไหมเดี๋ยวเขาต่อวีซ่าได้อีก3เดือนพี่ก็เลยสนใจว่าพี่กะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเย็บจักเย็บเสื้อเพราะพี่เย็บจักเป็นใช่ปะไปเย็บเสื้อผ้าโหลกับคนอินเดียไงพี่ก็เลยสนใจพี่ก็เลยว่างั้นต่อคอร์สต่ออีก3เดือนพี่อยากจะสู้อีก3เดือนเพราะจะได้มีเงินกลับไทยเนี่ยพี่ก็เลยตกลงขออยู่ต่อเอาวีซ่าหมดอย่างสมมติว่าวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วีซ่าหมดเขาก็มาบอกพี่ว่าเขาวีซ่าไม่ได้นะเพราะว่าวีซ่าหมดพี่ต้องเป็นผี
ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่รู้กันในหมู่คนทั่วไปเหมือนกันนะคะว่าถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันมาต่อในออสเตรเลียไม่ได้พี่คิดว่าเขาจงใจจะหลอกพี่หรือเปล่าว่าต่อวีซ่าได
้พี่คิดว่าทีแรกมั่นใจว่าเขาก็ต่อได้เพราะเขาพูดว่าเขาสามารถต่อได้เพราะเขาเป็นด็อกเตอร์เขาเรียนหมอเขามีเพื่อนเยอะคุณลูกนะคนลูกเขาบอกพี่ก็เลยเชื่อมั่นใจว่าเขาต่อให้เราได้อีกแค่3เดือนต่อได้พี่ก็เลยโอเคอยู่
ค่ะแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าจริงๆแล้วต่อไม่ได้ต้องเป็นผี
ใช่พี่ต้องเป็นผีแล้วถ้าเป็นผีเนี่ยพี่จะมาอยู่ตามในเมืองไม่ได้พี่ต้องไปฟาร์มต้องนั่งรถไปประมาณแบบเป็น10กว่าชั่วโมงอ่ะพี่ก็เลยไม่ไป
แล้วทำไมเขาไม่บอกว่าอ้าววีซ่าหมดอยู่ไม่ได้อะไรงี้ก็กลับทำไมถึงเขาบอกว่าต้องเป็นผีด้วยอ่ะ
เนี่ยพี่คิดว่าเขาตั้งใจหลอกเลยไงเพราะว่าพี่มั่นใจเพราะว่าเขายืนยันอ่ะแบบเขายืนยันมั่นใจว่าหนูต่อวีซ่าได้น้าน้อยอยากอยู่ต่อไหมพี่น้าน้อยจะได้มีเงินตะก้อนกลับบ้านพี่ก็เลยบอกได้ถ้ามีงานทำพี่อยู่ต่อได้พี่ก็เลยพูดเขาก็เลยเขาก็เลยว่าเดี๋ยวหนูต่อได้เดี๋ยวหนูทำให้ได้อีก3เดือนนะได้แค่อีก3เดือนพอวันสุดท้ายอ่ะที่วีซ่าพรุ่งนี้เช้าวีซ่าพี่หมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อไม่ได้นะต้องเป็นผีนะต้องเหมือนว่าต้องอยู่ผิดกฎหมายที่นี่แล้วก็อยู่ในเมืองตามแถวนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ตามฟาร์มไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับ
ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่อยู่วีซ่าขาดแล้วอยากจะกลับบ้านทางออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะคือเหมือนว่าสามารถกลับได
้คือพี่ไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพวกเนี้ยไม่เคยรู้เรื่องเลย
เหมือนกับเขาคิดเขาเอาจุดตรงนี้ว่าเนี่ยวีซ่าขาดแล้วเอามาขู่เราว่าเราต้องเป็นผีเรากลับบ้านไม่ได้แล้ว
ใช
่ค่ะแล้วเขาให้หลังจากนั้นพอเขามาบอกว่าพี่ต้องเป็นผีเนี่ยแล้วเขาให้พี่ทำอะไรคะ
เขาก็จะให้พี่ไปอยู่ฟาร์มเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ฟาร์มพี่ไม่ไปพี่ทะเลาะกับเขาเงี้ยพี่ไม่ไปพี่บอกพี่ไม่ไปเขาก็เหมือนโมโหพี่พี่ไม่เชื่อฟังเขา
ค่ะแล้วที่พี่บอกว่าสุดท้ายก็เลยคิดจะหนีไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลูกเป็นยังไงคะลูกที่มาอยู่ที่บอกว่าจะได้เรียนฟรีแล้วอะไรเสียค่าเรียนเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วให้เขาล้านหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วลูกนี่เป็นยังไงคะ
ลูกสาวก็คือพอมาถึงจริงๆก็ไม่มีชื่อในโรงเรียนก็เหมือนกับว่าต้องเรียนภาษาก่อนภาษายังไม่ได้ลูกสาวก็เลยต้องไปเรียนภาษาก่อนทุกหกเดือนก็เสียตังค์ต้องเสียตังค์เอง
อ๋อที่คิดว่าเราเสียตังค์ให้โรงเรียนหรืออะไรให้เขาจัดการให้แล้วล้านหนึ่งปรากฏว่าไม่ใช่เราก็ต้องมาเสียทีละคอร์สทีละคอร์สไป
ใช่ใช่ทีละคอร์ส
สุดท้ายเป็นยังไงต่อไปอะคะหลังจากนั้นที่ตัดสินใจหนีกันมาเนี่ย
พี่ก็เลยมารู้จักคนไทยที่นั่นเข ขาก็ให้พี่มาอยู่พักบ้านเขาพอพี่มาอยู่พักบ้านเขาพี่ก็เลยเล่าลึกทุกอย่างให้เขาฟังเขาก็เลยบอกว่าพี่จะถูกหลอกพี่ก็เลยกลัวแบบลูกสาวจะมีอันตรายพี่ก็เลยให้ลูกสาวนี้มาอยู่บ้านนี้ด้วยกันออกมาจากบ้านนั้นเหมือนกันให้ออกมาอยู่บ้านกับคนไทยที่พี่อาศัยเขาอยู่แล้วก็ลูกสาวก็เลยถามว่าพาสปอร์ตแม่น้อยอยู่ไหนแม่น้อยก็เลยบอกว่าพาสปอร์ตไม่ได้อยู่ที่แม่น้อยอยู่ที่แม่ลูกคู่นั้นลูกสาวก็เลยไปค้นไปเจอพาสปอร์ตทิ้งอยู่ในลิ้นชักแบบลิ้นชักเก่าๆของเขาในบ้านก็เลยลูกสาวก็เลยเอาพาสปอร์ตนี้เอาออกมาให้แล้วก็ลูกสาวก็ย้ายมาอยู่กับพี่ที่บ้านคนไทยคนนี้ค่ะ
พาสปอร์ตของพี่เนี่ยคือเขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่เดินทางเข้าถึงออสเตรเลียตั้งแต่แรกเลย
คือเอกสารทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดพี่ไม่เคยได้เก็บเลย
นั่นคือบทสัมภาษณ์คุณน้อยนภาพรนะคะแต่ยังไม่จบแค่นั้นค่ะพระหัสบดีที่25ตุลาคมนี้คุณน้อยจะมาเล่าต่อถึงการหนีออกจากบ้านผู้ที่พาเธอมาอยู่ในออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมายสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองจับได้เธอจะมาเล่าว่าชีวิตในสถานกักกันอย่างผีไม่มีวีซ่านั้นเป็นอย่างไรและการถูกนำตัวเนรเทศออกนอกออสเตรเลียนั้นเลวร้ายแค่ไหนพลาดไม่ได้ทาง SBS ไทยเท่านั้นฟังสดหรือฟังย้อนหลังได้ที่ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์เราที่ facebook.com/sbsthai ค่ะHear more stories in your language by visiting sbs.com.au.